Luca, citim din capitolul 17, de la versetul 20. Farisei au întrebat pe Iisus când va veni împărăția lui Dumnezeu. Drept răspuns, el a zis: împărăția lui Dumnezeu nu vine în așa fel ca să izbească privirile. Nu se va zice: uite-o aici sau uite-o acolo, căci iată că împărăția lui Dumnezeu este în lăuntrul vostru. Și a zis ucenicilor: vor veni zile când veți dori să vedeți una din zilele Fiului Omului și nu o veți vedea. Vi se va zice: iată-l aici, iată-l acolo, să nu vă duceți, nici să nu-i urmați. Căci cum iese fulgerul și luminează de la o margine a cerului până la cealaltă, așa va fi și Fiul Omului în ziua sa. Dar mai întâi trebuie să sufere multe, să fie lepădat de neamul acesta. Ce s-a întâmplat în zilele lui Noe, se va întâmpla la fel și în zilele Fiului Omului. Mâncau, beau, se însurau, se măritau, până în ziua când a intrat Noe în corabie, și a venit potopul și a prăpădit pe toți. Ce s-a întâmplat în zilele lui Lot, se va întâmpla Idoma. Oamenii mâncau, beau, cumpărau, vindeau, sădeau, zideau, dar în ziua când a ieșit Lot din Sodoma, a plouat foc și pucioasă din cer și a pierdut pe toți. Tot așa va fi și în ziua când se va arăta Fiul Omului. În ziua aceea, cine va fi pe acoperișul casei și își va avea vasele în casă, să nu se pogoare să le ia, și cine va fi pe câmp, de asemenea să nu se mai întoarcă. Aduceți-vă aminte de nevasta lui Lot. Oricine va căuta să-și scape viața o va pierde și oricine o va pierde o va găsi. Vă spun că noaptea aceea doi înși vor fi în același pat, unul va fi luat și altul va fi lăsat. Două femei vor măcina împreună, una va fi luată și alta va fi lăsată. Doi bărbați vor fi la câmp, unul va fi luat și altul va fi lăsat. Ucenicii l-au întrebat: unde, Doamne? Iar el a răspuns: unde va fi trupul, acolo se vor strânge vulturii. Iisus le-a spus o pildă, ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. El a zis: într-o cetate era un judecător care de Dumnezeu nu se temea și de oameni nu se rușina. În cetatea aceea era și o văduvă care venea des la el și zicea: fă-mi dreptate în cearta cu pârâșul meu. Multă vreme n-a voit să-i facă dreptate. Dar în urmă și-a zis: măcar că de Dumnezeu nu mă tem și de oameni nu mă rușinez, totuși, pentru că văduva aceasta mă tot necăjește, îi voi face dreptate ca să nu tot vină să-mi bată capul. Domnul a adăugat: auziți ce zice judecătorul nedrept? Și Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor lui care strigă zi și noapte către el, măcar că zăbovește față de ei? Vă spun că le va face dreptate în curând. Dar când va veni Fiul Omului, va găsi el credință pe pământ? Amin. Luați loc. Cât de frumoase și cât de duioase erau aceste cântări, mai ales în perioada în care au fost scrise. Traian Dors, ca și fratele Moldoveanu, au scris și au compus cântări în timp ce erau în închisorile comuniste. Cu câtă duioșie erau cântate aceste cântări: de dorul tău, Iisus iubit. Aș vrea în această dimineață să vă întreb: Mai este plină inima noastră de dor? De dorul de a-L vedea pe Domnul Iisus? Pentru aceasta aș vrea fiecare să se întrebe și fiecare să ne întrebăm, care este relația între viața mea de rugăciune și dorul după Domnul Iisus? Ce este viața noastră de credință? Pentru orice eventualitate să fim așa împăcați cu Dumnezeu și când se va sfârși viața, vom pleca de aici, la Domnul. Sau, cu cât ești mai credincios, îți merge mai bine aici pe pământ, va fi mai bine. În ce măsură viața noastră de rugăciune ilustrează încrederea în venirea Domnului Iisus Hristos și este o reală așteptare a sufletelor noastre? Farisei au întrebat pe Iisus, când va veni împărăția lui Dumnezeu? Și Domnul Iisus dă fariseilor un răspuns care poate la prima vedere ne șochează. Rețineți, Domnul Iisus dă un răspuns fariseilor, apoi va da un alt răspuns ucenicilor, se va adresa ucenicilor, dar acum se adresează fariseilor. Împărăția lui Dumnezeu este în lăuntrul vostru. Acum noi știm din Evanghelii că farisei nu l-au acceptat pe Domnul Iisus. Foarte puțin dintre ei. Un Nicodim, de exemplu, da, el a venit noaptea la Domnul Iisus și a zis, Rabbi, știm că ești un rabin venit de la Dumnezeu. Și Domnul Iisus i-a spus, adevărat, adevărat îți spun, trebuie să vă nașteți din nou. Nimeni nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu dacă nu se naște din nou. Împărăția lui Dumnezeu este în voi, dar nu o vedeți. Noi am fost structurați pentru împărăția lui Dumnezeu. Omul crede că a fost structurat pentru o viață biologică. Și mulți cred că totul este să te simți bine aici, pentru că dacă ești doar un animal evoluat, ce altceva îți mai trebuie decât să te simți bine aici, să răzbești, să calci înainte, poate peste alții, să te înghesui și să ajungi mai în față. Domnul Iisus spune, nu, voi ați fost structurați pentru împărăția lui Dumnezeu. Codul împărăției este în ADN-ul vostru. Așa că frustrarea pe care nu o înțelegi, golul care l-ai, pe care nu ți-l poți explica, și goana după împlinire, cu cât este mai departe de acest cod înscris în noi, spiritual vorbind, al împărăției, cu atât omul se va simți mai gol. Un proroc în Vechiul Testament zice, îmbătrânește și nu-și dă seama. Și nu se întreabă, oare n-am în mână cenușe? Am strâns toată viața și oare ce am strâns? Până la urmă ce am strâns? Cenușe? Împărăția lui Dumnezeu este în lăuntrul vostru. Dar această împărăție se actualizează în momentul în care omul recunoaște împăratul. Iată în ce împrejurare l-au întrebat farisei pe Domnul Iisus când va veni împărăția lui Dumnezeu. În împrejurarea în care înaintea Domnului Iisus apăruseră 10 leproși. Aceștia stăteau departe, nu îndrăzneau să se apropie pentru că în Israel era această regulă. Dacă cineva era atins de această boală incurabilă, trebuia să stea departe, de obicei în afara cetății, și chiar dacă cineva pe drum se apropia de un lepros, leprosul trebuia să atenționeze, să strige de departe, necurat, necurat, necurat. Când Isaia zice, noi toți eram niște necurați, are în vedere imaginea unui lepros. Și-au ridicat glasul și-au zis, Iisus învățătorule, ai milă de noi. Când i-a văzut Iisus, le-a zis, duceți-vă și arătați-vă preoților. Și pe când se duceau, au fost curățiți. Unul din ei, când s-a văzut vindecat, s-a întors slăvind pe Dumnezeu cu glas tare. S-a aruncat cu fața la pământ, la picioarele lui Iisus. Nu mai era nicio distanță acum. Nu mai trebuia să stea la distanță. Acum a venit lângă Domnul Iisus, s-a aruncat la picioarele lui și i-a mulțumit. Era samaritean. Ceilalți 9 evrei s-au dus să se arate preotului. După legea lui Moise, să aducă jertfe, să se închine, să-i mulțumească lui Dumnezeu. Oamenii aceștia erau în, aș zice, nu numai în accepțiunea noastră, dar în realitatea vremii de atunci, erau oameni credincioși. Erau oameni credincioși. Când stau de vorbă cu cei ce s-au întors la Domnul și se pregătesc să-L mărturisească pe Domnul Iisus în apa botezului, vin la catecheză, când discut cu ei, spun, unii dintre ei, mi-aduc aminte de bunica, ce credincioasă era, mi-aduc aminte de mama, cum mă învăța rugăciuni, cum spuneam când eram mic, îngerașul meu. Dar erau modalități în care Harul lui Dumnezeu lucrea și pregătea inima fiecăruia, în diferite modalități. Dar ce vreau să spun, foarte apăsat, pentru că spune Biblia, pentru că mărturisește Dumnezeu, împărăția lui Dumnezeu nu se actualizează, este noi, dar nu se actualizează în viața noastră, nu devine realitate, nu încolțește, nu înflorește, nu o vedem, nu ni se deschide mintea și ochii până când nu ne punem încrederea în Domnul Iisus Hristos. Deci rețineți, 9 evrei leproși vindecați se duc să aducă jertfă la templu, se duc să se arate preotului. Credeți că ei nu i-au mulțumit lui Dumnezeu? Când preotul i-a declarat vindecați, când au adus jertfă, nu cu o inimă mulțumitoare față de Dumnezeu erau ei la templu? Și Domnul Iisus spune, ceilalți 9, unde sunt? Păi sunt la biserică să se închine. Ceilalți 9 unde sunt? A, n-au mers la discotecă, fiți siguri, s-au dus la templu. S-au dus la templu să se închine. Dar ce ar fi trebuit să facă? Să vină și să-L recunoască pe Mesia, prin care Dumnezeu a lucrat în viața lor. Evanghelia este o simplificare a religiei. Orice tradiție încarcă foarte mult. Evanghelia e foarte simplă. Dumnezeu ne-a dat viața veșnică și această viață este în Fiul Său. Cine are pe Fiul, are viața. Cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are viața. V-am scris aceste lucruri ca să știți că voi care credeți în numele Fiului lui Dumnezeu, aveți viața. În Evanghelia după Ioan, evanghelistul spune, Iisus a făcut multe alte semne. Dar eu am selectat câteva dintre ele ca voi să credeți că Iisus este Mesia, Fiul lui Dumnezeu și crezând să aveți viața. În momentul în care îți pui încrederea în Domnul Iisus Hristos, împărăția care este lăuntru, încolțește, înflorește, se manifestă. Aceasta este o realitate spirituală. Iată de ce zice Apostolul Pavel: noi nu ne predicăm pe noi înșine, noi nu ne propovăduim pe noi înșine, ci pe Iisus Hristos. Iată de ce zice el în Epistola către Corinteni: iudeii într-adevăr cer minuni și grecii caută înțelepciune, dar noi propovăduim pe Hristos cel răstignit, care pentru iudei este o pricină de potignire și pentru neamuri o nebunie. Dar pentru cei chemați, fie iudei, fie greci, este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Aseară, la catecheză, după ce am plecat de la cursul de evangelizare, unde George Verzea le-a pus întrebarea celor ce au participat, acea întrebare de diagnosticare: să dea Domnul să trăiți mult. Și eu am zis: până când mi se expiră mie buletinul în 2064. Nu și cei ce sunteți de vârsta mea. Dar dacă la noapte ne cheamă Domnul, unde ne vom petrece veșnicia? Știi? Și fiecare a dat un răspuns și mi-a plăcut că fiecare a fost sincer. Și o tânără a spus: eu sunt sigur că mă duc la Domnul pentru că Domnul m-a chemat. Domnul m-a chemat. Credința este acea certitudine care te face deodată să ți se deschidă ochii și să spui: da, mă acceptă Dumnezeu nu pentru meritele mele, ci pentru meritele Fiului Său, pentru Domnul Iisus Hristos. De aceea noi sărbătorim mereu jertfa Domnului Iisus, amintirea jertfei Domnului Iisus, pentru că prin jertfa Lui suntem primiți de Dumnezeu. Apoi Domnul Iisus a întors pe ucenici și a spus: voi să aveți grijă. Să nu vă lăsați derutați în cursul vremii. Și acest cuvânt este către toți ucenicii lui, adică inclusiv către noi cei de astăzi. Și poate niciodată n-a fost pe pământ atâta de rută cât este astăzi. În perioada comunistă, în România, existau două poziții clare. Unii care credeau și pentru că credeau își asumau riscuri și unii care nu credeau. Și toată tensiunea era între credință și necredință. Astăzi, toată lumea crede ceva. Planeta întreagă s-a deschis spre spiritual. După ce câteva secole oamenii credeau că universul este închis, că este ca un ceas bine făcut de Dumnezeu, Dumnezeu i-a dat legi și el funcționează după legile acelea, unii chiar spuneau așa: Dumnezeu a făcut tot universul acesta și funcționează perfect. Dar Dumnezeu s-a retras. L-a lăsat să meargă și Dumnezeu s-a retras. După ce din ce în ce mai mulți spuneau: Dumnezeu este necesar să explicăm acele colțuri pe care nu le înțelegem. Dar când toate vor fi explicate, nu va mai fi nevoie de el și îl putem da afară. Ne descurcăm și fără el. Și cu cât oamenii în gândirea lor au mers pe calea aceasta mai mult, deodată s-au pomenit în fața unui univers deschis. Da, universul e mai mult decât materie. Ce să vă spun? Chiar nu vă îndemn să vă pierdeți vremea la toate programele care vă duc prin tot labirintul acesta spiritual care vine prin New Age, care vine din gândirea orientală amestecată cu păgânism antic, cu revigorarea ocultismului, a spiritismului și a tuturor experiențelor paranormale. Dacă până și candidații la președinție au fost preocupați, poate, zic, poate, nu știu, de flacăra violetă, da? Deci gândiți-vă, gândiți-vă, oamenii se văd în fața unui univers deschis, dar se simt pierduți și au nevoie de o stea polară, da? Evanghelia e foarte simplă. Dumnezeu spune, eu m-am implicat în istoria voastră. Fiul meu a venit, l-am trimis acolo la voi. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurului fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Aceasta este Evanghelia. Cuvântul era cu Dumnezeu, cuvântul era Dumnezeu, Logosul era la Dumnezeu și Logosul era Dumnezeu. Și toate au fost făcute prin el. Și cuvântul, Logosul, s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. De mult Iisus ai trecut pe aici doar o dată. Dar zeci de veacuri n-au putut să șteargă chipul tău plăcut din ochii care ți-au văzut făptura minunată. Chipul Domnului Iisus Hristos strălucește peste istorie, dar el a fost prezent în istoria noastră. S-a născut aici, a fost copilaș, a fost învățător în Israel și la 33 de ani a murit pe cruce, a înviat și cu trup de slavă s-a înălțat la ceruri. Și așteptăm Dumnezeu Fiul, Iisus Hristos omul, să vină! Să vină! Îl așteptăm să vină. Să ne întâlnim cu El. Dacă vă aduceți aminte cum a fost Domnul Iisus aici pe pământ, când va veni a doua oară, Domnul Iisus, din ce înțeleg eu din Scriptură, se va opri și lângă tine, se va uita și în ochii tăi. Și tu îl vei privi pe Domnul Iisus și vei aduce închinare. Am o întrebare simplă. Îl așteptăm pe Domnul Iisus? Este viața noastră de credință o viață de așteptare? Rugăciunea noastră este doar pentru aici, pentru acum? Doamne, dă-ne, Doamne, vindecă-ne, Doamne... Sunt necesare aceste rugăciuni. Nu sunt rele. Nu sunt rele. Dar în Evanghelia după Luca, în capitolul 18, Domnul Iisus nu vorbește despre a stărui în rugăciune. Doamne, dă-mi și mie, nu știu ce am nevoie. Dă-mi. Acolo e vorba de această rugăciune, e vorba de această rugăciune a inimii noastre în așteptarea Domnului Iisus Hristos. Acum Domnul Iisus spune în textul care l-am citit din capitolul 17, să aveți grijă că așa cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, se va întâmpla și în zilele Fiului Omului. Cineva și-a pus această întrebare. Cu atâta predicare, cu atâta mărturie a bisericii în lume, cu atâta așteptare, va fi totuși o surpriză venirea Domnului Iisus? Și Domnul Iisus spune, și Lot era un propovăduitor al neprihănirii, și Noe era un propovăduitor al neprihănirii, și ei au propovăduit. Dar cine a crezut propovăduirea lor? Acum noi știm că lumea dinainte de potop, când oamenii trăiau sute de ani, peste 900 de ani, ia închipuiește-ți tu că ai trăit câteva sute de ani. Ei, cum ți-ai organizat viața? Dacă ai avea sute de ani. Eu stau și mă gândesc cât de încrezători în ei erau oamenii în vremea aceea când trăiau sute de ani. Dacă vreți, altă dată putem discuta ce mărturii există în istorie și, dacă vreți, chiar în geologia planetei, că a fost o vreme pe Pământ când oamenii erau mai longevivi, aveau condiții să trăiască mai bine. Dar nu ăsta este scopul mesajului meu în această dimineață. Gândiți-vă numai la câtă îngânfare au ajuns oameni. La cât de încrezuți în ei, încât pe întreaga planetă mai rămăsese pe acel Pangeia, că se pare că continentele încă nu erau separate. Mă rog, altă discuție. Dar gândiți-vă numai cum oamenii atunci, în toată omenirea aceea, cât o fi fost ea, o singură familie era credincioasă. Și Dumnezeu a găsit un singur om care umbla cu Dumnezeu, pe noi, acest fiu al mângâierii. Teologi care studiază profund și exegetează textele Vechiului Testament și întreaga Biblie spun că în vremea aceea omenirea era în pericol să fie îndemonizată, pentru că diavolul, care știa încă din Eden că trebuie să vină sămânța femeii care să-i zdrobească capul, vrea îndemonizarea rasei umane ca să nu se poată împlini această protoevanghelie, această făgăduință a lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a fost nevoit să distrugă întreaga rasă umană. Câtă răutate era pe pământ, câtă sâlnicii. Foarte interesant că Domnul Iisus nu zice aduceți-vă aminte de vremea lui Noe, că era atâta sâlnicie pe pământ. Ia haideți să ne uităm în Biblie să vedem ce zice Domnul Iisus. Ia ascultați. Ce s-a întâmplat în zilele lui Noe se va întâmpla la fel și în zilele Fiului Omului. Ce făceau oamenii? Mâncau, beau, se însurau, se măritau, până în ziua când a intrat Noe în corabie. Iar în Matei se spune zidiau, construiau, da. Lucruri normale. Nu numai că sunt lucruri permise, dar chiar lucruri pe care Biblia ne spune că trebuie să le facem. Cum era în Sodoma? Acum toți știți ce înseamnă cuvântul sodomit, da? Sodomit. E, probabil că acum nu mai este așa de uzitat. Nu? Acum e homo sau... Da? E foarte interesant că Domnul Iisus nu vorbește nici de răutatea oamenilor de atunci, nu vorbește nici de stricăciunea celor din Sodoma, deși ar fi putut să o facă. Vorbește despre lucruri mult, mult mai obișnuite. Ce s-a întâmplat în zilele lui Lot se va întâmpla Edoma. Oamenii mâncau, beau, cumpărau, vindeau, sădeau, zideau. Dar în ziua când a ieșit Lot din Sodoma, a plouat foc și puceasă din cer și i-a pierdut pe toți. Și apoi urmează Domnul Iisus, aduceți-vă aminte de nevasta lui Lot. Lot și familia lui au ieșit din Sodoma și când s-au auzit bubuituri în spate, nevasta lui Lot s-a întors și s-a prefăcut într-un stâlp de sare. Aduceți-vă aminte de nevasta lui Lot. Și cine va fi pe acoperișul casei să nu intre în casă să-și mai ia lucrurile. De fapt, ce spune Domnul Iisus aici? Spune, aveți grijă de ce vă legați inima? Care este prioritatea vieții voastre? Care este prioritatea vieții voastre? Și ca să biruiți această inerție, lucruri pe care trebuie să le faceți, dar care nu trebuie să vă domine, Domnul Iisus mai dă câteva îndemnuri și le găsim în Evanghelia după Luca, de exemplu în capitolul 21. Luați seama la voi înși, vă citesc de la 21, versetul 34, ca nu cumva să vin să îngreuneze inimile cu îmbuibare de mâncare și băutură și cu îngrijorările vieții acestea în vreme de criză, probabil că prima parte nu e așa de periculoasă. Da, e mai periculoasă a doua. Deci, luați seama la voi înșivă ca nu cumva să vi se îngreuneze inimile cu îmbuibare de mâncare și băutură și cu îngrijorările vieții acestea și astfel ziua aceea să vină fără veste asupra voastră. Că ziua aceea va veni ca un laț peste toți cei ce locuiesc pe toată fața pământului. Vegheați dar în tot timpul și rugați-vă ca să aveți putere să scăpați de toate lucrurile acestea care se vor întâmpla și să stați în picioare înaintea Fiului Omului. Vegheați și rugați-vă. În cartea prorocului Zaharia ni se spune că evreii care l-au respins pe Domnul Iisus, sigur, Zaharia a scris cu câteva sute de ani înainte ca Domnul Iisus să vină pe pământ. Dar prorocului Zaharia s-a descoperit și ce va fi la sfârșit. Și Duhul lui Dumnezeu l-a inspirat pe Zaharia să scrie că într-o zi Dumnezeu va turna peste națiunea Israel un duh de îndurare și de rugăciune. Și atunci își vor întoarce privirile spre cel ce l-au străpuns și vor plânge amarnic. Și atunci o națiune întreagă se va naște spiritual într-o singură zi, zice Isaia. Dar pentru asta se va întâmpla o minune, un duh de îndurare și de rugăciune și de întoarcerea privirii spre cel pe care l-au străpuns. Iată că el vine pe nori, zice Ioan în Apocalipsa, și orice ochi îl vor vedea, și cei ce l-au străpuns, adică poporul Israel, vor vedea că vine Mesia. Dar înainte ca să vină Mesia, să aducă împărăția în toată slava, un duh de rugăciune va veni peste ei. Acum Domnul Iisus ne pune nouă întrebare. Când va veni Fiul omului, va găsi el credință pe pământ? Cred că aveam 11-12 ani și versetul acesta m-a șocat. Și eu ziceam, Doamne Iisuse, dacă nu o să fie niciunul credincios, eu vreau să măcar eu să fiu, ca să găsești măcar unul. Gândeam ca un copil, zice Apostolul Pavel. Exact așa era, gândeam ca un copil, să găsești măcar unul. Acum, Domnul Iisus vorbește aici, în contextul rugăciunii, în așteptarea venirii Domnului. Și vorbește despre o realitate care se perpetuează în toate veacurile. Și această realitate este nedreptatea pe pământ. Nedreptatea pe pământ. Vă aduceți aminte când am studiat Ieremia? Când va veni Mesia, el va face dreptate. Atunci va fi dreptate pe pământ. Acum, vreau să înțelegem că ceea ce subminează viața noastră de rugăciune este faptul că ne uităm în jur și vedem atâta nedreptate, vedem atâta răutate și începem să ne gândim că nici lui Dumnezeu nu-i pasă și atunci, oarecum punând la îndoială interesul sau caracterul până la urma lui Dumnezeu, viața noastră de rugăciune slăbește. Deci e o problemă de încredere în Dumnezeu, în caracterul lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus spune, dacă un judecător nedrept, care de Dumnezeu nu se temea și de oameni nu se rușina, până la urmă a făcut dreptate, oare nu va face Dumnezeu care este drept, nu va face El dreptate aleșilor săi? Le spun că va face dreptate. Dar dacă va veni Fiul omului, sunteți atenți sau v-am pierdut? Dar dacă va veni Fiul omului, va găsi el credință pe pământ? Așa zice Domnul Iisus? Nu. Vă rog să fiți atenți. Domnul Iisus nu zice, dar dacă va veni Fiul omului. Nu există dacă. Aici e certitudine. Când va veni Fiul omului, asta e certitudine. Ziua aceea a fost hotărâtă de Tatăl. Și să știți, orice zi hotărâtă vine. Când eram copil, adolescent, mă gândeam, în anul 2000, cine va mai trăi în anul 2000? Bine, pentru voi nu este relevant, pentru mulți dintre voi, dar pentru cei ce sunt de vârsta mea, când ne gândeam noi prin anii 50-60, în anul 2000, uite că a venit și ziua aceea, da? Orice zi pusă, orice zi stabilită, să știți că vine. Dumnezeu a hotărât ziua aceea. Nu știe nimeni, dar ea vine. Și Dumnezeu nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui, cum cred unii. Să nu slăbim în încrederea noastră în Dumnezeu. Dreptatea noastră este la El și într-o zi va face dreptate. Nu-ți pierde inima, nu-ți pierde sufletul când vezi în jurul tău că ți se face atâta nedreptate. Nu ți-o pierde. Așteaptă-L pe Domnul. Așteaptă-L pe... Știți, creștinii din primul veac nu se salutau cu pace, cum ne salutăm noi acum. Ei se salutau cu Maranata. Cineva a spus că apostolii nici n-au tradus acest cuvânt din aramaică. Cuvântul acesta nu este grecesc, este din aramaică și înseamnă Domnul nostru vine. De aceea apostolul Pavel în 1 Corinteni capitolul 16 când scrie Maranata, îi salută, Maranata, el și traduce ca să înțeleagă grecii. Domnul nostru vine, asta înseamnă, Domnul nostru vine. Și ei se salutau în fiecare zi, Domnul nostru vine, Domnul nostru vine. Ascultați câteva texte în Noul Testament. Domnul Iisus spune în Luca 12 cu 36 să fiți ca niște oameni care așteaptă pe stăpânul lor. În Filipeni 3 cu 20, apostolul Pavel spune, dar cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca Mântuitor pe Domnul Iisus Hristos. El va schimba trupul stării noastre smerite și îl va face asemenea trupului slavei sale prin lucrarea puterii pe care o are de a-și supune toate lucrurile. În 1 Corinteni, apostolul Pavel scrie, se adresează unei biserici cu probleme, cu tensiuni, cu partide. Dar pentru că el întotdeauna când scria unei biserici, întâi mulțumea lui Dumnezeu pentru ceva frumos ce era în biserica aceea, sigur, pentru alte biserici mulțumea pentru credința lor, pentru dragostea lor, pentru nădejdea lor. Erau biserici, dacă veți citi Noul Testament, epistolele lui Pavel, veți vedea că în unele cazuri mulțumește numai pentru credință și dragoste, dar șovăie nădejdea. În alte situații mulțumește doar pentru nădejde, dar dragostea a dispărut. Dar aici, când scrie Corintenilor, zice, mulțumesc Dumnezeului meu totdeauna cu privire la voi, pentru harul lui Dumnezeu care v-a fost dat în Hristos Iisus. El va spune mai târziu, fiți atenți Corintenilor, credința, nădejdea și dragostea acestea rămân. Dar zice, eu îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru harul care v-a fost dat. În felul acesta, mărturia despre Hristos a fost bine întărită în mijlocul vostru, așa că nu duceți lipsă de niciun fel de dar în așteptarea arătării Domnului nostru Iisus Hristos. Iată cum trebuie să folosite darurile în biserică, în așteptarea venirii Domnului nostru Iisus Hristos. În epistola lui Tit, în scrisoare adresată colaboratorului său Tit, apostolul Pavel spune căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. Cum zic unii că Iisus Hristos nu-i Dumnezeu? E numai creatură. Așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. Și Dumnezeu și Mântuitor este Iisus Hristos. Nu-i singurul text în Biblie. Biblia se încheie cu această rugăciune. Vino, Doamne Iisus. Vino, Doamne Iisus. Lui Ioan i s-a arătat istoria omenirii până la sfârșit. Ioan a văzut tot ce se va întâmpla până la sfârșitul lumii. A văzut și sfârșitul. Și Ioan n-a zis, știi, eu aș vrea să trăiesc în secolul cu tare, că atunci va fi... Nici nu vor mai aprinde becuri pe străzi, că vor fi niște reflectoare cosmice care... Nu, sau oamenii nu vor mai avea nevoie de mașini, vor zbura în secolul nu știu care, a internetului. Nu, Ioan zice, am văzut tot ce va fi pe pământ. Am văzut toată istoria. Și am un singur dor. Vino, Doamne Iisuse. El este împlinirea noastră. Și de ce nedreptatea care este astăzi să slăbească credința noastră, să slăbească viața noastră de rugăciune? Acum, iată o capcană. Și Domnul Iisus încheie în textul care eu l-am citit cu această pildă. Doi oameni s-au dus la templu. Ce să facă? Ce să facă la templu? Să se roage. Să se roage. Doi oameni s-au dus să se roage. Și s-au rugat amândoi. Unul s-a rugat așa. Fariseul stă în picioare și a început să se roage în sine astfel. Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni hrăpăreți, nedrepți, prea curvari sau chiar ca vameșul acesta. Eu postez de două ori pe săptămână, dau zecial din toate veniturile mele. Cineva zice că fariseul a făcut o greșeală, că în loc să se roage lui Dumnezeu, se ruga lui însuși. El nu stătea de vorbă cu Dumnezeu, el stătea de vorbă cu el. Se ruga în sine și zicea, Dumnezeule, cumva tu trebuie să mă asculți, cum să vorbesc eu cu mine. Dumnezeule, eu nu sunt ca ceilalți oameni, hrăpăreți, nedrepți. Toți sunt nedrepți în jurul meu, dar eu nu sunt nedrept. Eu nu sunt nedrept. Și un altul sta departe, ca leproșii aceia când strigau, Iisuse, învățăturile, ai milă de noi, sta departe, se bătea cu pumnii în piept și zicea, Dumnezeule, miluiește-mă pe mine, păcătos. Adică ai milă de mine. Citiți Psalmul 51, când David este mustrat de Natan și se trezește. E mare har, chiar dacă ai căzut într-o ispită, chiar dacă ai căzut într-un păcat, când cuvântul lui Dumnezeu, când Duhul lui Dumnezeu te avertizează, să te trezești și să zici, ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea ta, ai milă de mine, fă ceva cu mine, curățește-mă, Dumnezeule, nu mă mai suport. Cât am stat în întuneric, în căldurică, a fost bine. Dar acum când am venit la lumină, Dumnezeule, când lumina ta s-a revărsat peste mine, îmi dau seama că nu, eu nu mă mai suport. Fă ceva cu mine, Dumnezeule! Ai milă de mine, Dumnezeule! Știți că asta e cea mai frecventă rugăciune în Biserica Ortodoxă? Numai că în loc să o spună pe românește, o spune invers. Miluiește-ne pre noi, miluiește-ne pe noi, Dumnezeule! Foarte frumos, miluiește-ne pe noi! Dar aș vrea să înțeleagă toți oamenii ce înseamnă miluiește-ne pe noi. Toată ziua avem nevoie de această rugăciune. Dumnezeule, ai milă! Ai milă, Dumnezeule! Ai milă! Și eu vă spun, zice Domnul Iisus, că din cei doi care s-au dus să se roage, unul s-a întors socotit drept. Cuvântul neprihănit înseamnă drept sau îndreptățit. Unul s-a întors îndreptățit, socotit drept. Acum, dragii mei, am venit aici să ne rugăm. Nu este important cât de informat te întorci. Nu e important cât mi-am mai mobilat mintea cu niște lucruri interesante, nu? Ci cum mă întorc, îndreptățit sau nu. Nu e important dacă m-am impresionat pe mine sau i-am impresionat pe alții. Nu e important nici dacă cred că l-am impresionat pe Dumnezeu cu meritele mele. N-are nicio importanță. Important este dacă astăzi când pleci de aici, te întorci îndreptățit. Haideți să ne rugăm. Vreau să vă invit, în timp ce ne apropiem de masa Domnului, să ne rugăm în inima noastră Și rugăciunea noastră să se îndrepte nu spre noi și nu spre alții, ci spre El. Poate ar fi bine să te întrebi, Doamne Iisuse, cât de mult te aștept, cât de mult te doresc, cât de mult dorul în inima mea crește prin rugăciune sau ilustrează rugăciunea, dorul după Tine. Poate că trebuie să-i mărturisești Domnului. Am fost prins așa în vârtejul ăsta vieții și nu mai am timp de altceva. Chiar dacă ai veni, aș zice, Doamne, stai că mă duc prin casă să mai iau niște lucruri. E mai important să-mi iau și lucrurile din casă decât să vin înaintea Ta, decât să fiu răpit pe nori. Sau poate te obosește nedreptatea care e în jurul tău. Sau poate crezi că e singurul om drept. Sigur, nu ca ceilalți. Toți au o doză de nedreptate. Dar întrebarea în final este aceasta, dacă am venit la rugăciune, cum ne întoarcem de aici, din prezența Domnului? În timp ce ne pregătim să luăm parte la masa Domnului, vă invit să petrecem acest timp în rugăciune. Vei veni, Iisuse, știm că vei veni. Doamne, Tu vei răsări pe norii cerului. Îndreaptă inima și privirea noastră spre Tine. Ai venit odată aici pe pământ și vei veni din nou. Am vrea să-Ți ieșim în întâmpinare cu toată bucuria. Cu explozia aceea de bucurie a împlinirii dorului din inimile noastre, pune, Doamne, noi dorul după Tine, dorul după întâlnirea cu persoana Ta, pentru că numai prin Tine îl vedem pe Dumnezeu. Și ai milă de noi, Dumnezeule, când ne credem mai buni, mai drepți decât suntem în ochii Tăi. Avem nevoie de harul Tău, Doamne. Dă-ne har și schimbă în viața noastră. Continuă să schimbi tot ce trebuie schimbat, Doamne. Binecuvântează și pe cei care se mulțumesc doar să alerge la templu, la biserică, să-ți aducă jertfe și nu vin la Tine. Dacă este aici un suflet, Doamne, care are nevoie de Tine și până astăzi nu și-a încredințat viața în mâna Ta, deschide-i ochii, Doamne, prin credință. Și acum Te rugăm să binecuvântezi pâinea aceasta, care ne aduce aminte că trupul Tău a fost frânt pentru noi. Binecuvântează, Doamne, amintirea jertfei Tale și fă ca inima noastră să se umple de recunoștință. Binecuvântează-ne pe fiecare în parte și binecuvântează-ne ca biserica Ta. Te rugăm, Doamne, ai milă, Doamne. Amin.